Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nis hartimi infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Arrihet marrëveshje për tërheqjen e armatimit të rënd nga lindja e Ukrainës. Forcat kurde nisin ofenziv të madhe ndaj militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Gjerman thot se bisedimet për kitazi me krizën në Ukrainë, të cilat kanë përfunduar mbrëmvon në Berlin, kanë rezultuar me arritjen e një marrëveshje për largimin e armatimit të rënd nga lindja e Ukrainës. Frank-Walter Steinmeier këtë marrëveshje e ka bërë të ditur mbrëm pas 4 orë diskutimesh me homologun e tij rus, ato Ukrainës, si dhe me ministrin e Jashtëm të Francës. Steinmeier ka thënë se të gjitha palët janë dakorduar që armatimi i rënd të tërhiqet 15 kilometra nga zona e konfliktit. Ministrat e jashtëm të vendeve që e përbëjnë koalicionin kundër militantëve të shtetit islamik të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pritet të mblidhen sot në Londër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm britanik Philip Hammond janë bashkë nikoqir të bisedimeve në Londër. Ky është takimi i pari për përfaqësuesve të koalicionit që nga sulmet në Paris, sulmet të cilat kanë rezultuar me vdekjen e 17 personave. Terroristët duan që të na përzojnë neve, por në të vërtetë veprimet e tyre kanë pasur efekt të kundërt. Ata janë duke na bërë së bashku, ka thënë Kerry në Washington pak para nisjes për në Londër. Forcat kurde e ka nisur një ofenziv të madhe ndaj militantëve islamik në veri të Irakut. Raportet bëjnë me dije se luftëtarët Peshmerga kanë avancuar në 5 drejtime ku edhe e kanë marrë kontrollin në një pozicion komandues në Kiske që gjendet 40 kilometra në perëndim të Mosulit. Koalicioni kundër shtetit islamik udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur ofenzivën e kurdëve përmes sulmeve ajrore që ka nisur një natë më parë dhe kanë vazhduar gjatë gjithë ditës së djeshme. Lideri i evropianëve patriot kundër islamizimit të Evropës, e njohur si Pegida, ka dhënë dorëheqje pas publikimit të një fotoje të tij sikurse Adolf Hitler dhe pas raporteve se ai ka ofenduar refugjatët duke u thënë se janë njerëz me gjykim të dobët. Lutz Bashman, 41 vjeçari, dënuar për vjedhje, është faqur në faqen e parë të gazetës më të shitur gjermane Bild në një foto me mustaqe dhe floksi të Hitlerit. Bild përmes një shkrimi ka bërë me dije se ai përmes komenteve në rrjetet sociale i ka quajtur azilkërkuesit si kafsh. Bashkthemeluesja e Pegidas, Catherine Ortel, ka thënë se dorëheqja e Lutz Bashman nuk ka të bëjë me fotografinë e tij, por për shkak të komenteve të tij mbi refugjatët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, trysnia e qytetarëve për shkarkimin e Aleksandr Jablanovic mbetet çështje aktuale. Çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth kësaj?
E përditshme e zëri, Selvia, konsideron se fuqia listës serbe brenda institucioneve të Kosovës është aq e madhe sa që ministri Aleksandr Jablanovic duket i paprekshëm në qeveri. Madje gazeta vlerëson se protestat e paralajmëruara të opozitës do t'i vënë në baraspesh kryeministrin Isa Mustafa dhe ministrin Jablanovic. Derisa gjithë opinioni është orientuar për shkarkimin e Jablanovicit, e përditshme e zëri thekson se është kryeministri Isa Mustafa ai që nuk po jep shenja për shkarkimin e tij. Gazeta po ashtu ka vënë pas se derisa opozita e konsideron më të fuqishëm ministrin serb se sa shefin e qeverisë, zyrtarët të Partisë Demokratike të Kosovës, partneri koalicionit me Isa Mustafën, thonë se qeveria po përdor standarde të dyfishta kur bëhet fjalë për veprimet e saj që duhet të ndërmarrë në raport me ministrat serb e ata shqiptar. Analistët politik në Prishtinë ndërkasi shprehin dyshime se kryeministri Isa Mustafa do të ketë guxim ta shkarkojë Jablanovicin dhe me këto veprime që po i bën shefi ekzekutivit po dëshmon qartë se nuk e ka fuqin që t'i menaxhojë varësit e tij. Ky është një nënshtrim përballë ministrave serb, shkruan posierash e përditshmja Zëri, Selvie?
Po, Zenel, çfarë thon mediat rreth largimit të Albin Kurtit nga posti i liderit të vetëvendosjes?
Vendimi i Albin Kurtit për të tërhequr nga drejtimi i vetëvendosjes dhe për të mbetur brenda vetëm pas një mandati të tij në post është diçka e papar në politikë bërjen e kësaj pjesë të Ballkanit, vlerëson e përditshmja koaditore, Selvie. Gazeta thekson se atë që Kurti nuk ja doli ta bënte nga pozita e liderit, do të përpiqet ta bëjë nga ajo e individit fuqishëm që angazhohet drejt për drejt në terren. Gazeta koaditore vlerëson se Albin Kurti për shumicën e antarësisë ka qenë më tepër se sa një kryetar dhe shpesh është parë edhe si një guru filozofiko-politik. Më tutje gazeta thekson se pasardhësit të Kurtit Visarymerit do t'i mbetet si sfidë kryesore rritja e përkrahjes së vetëvendosjes në elektoratin kosovar, si dhe përmirësimi marrëdhënieve me shtetet e Perëndimit në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse nuk e arrin këto dyja, sipas koalicionit mandati i tij do të quhet i humbur dhe kjo do ta fusë në një situatë bukur të paparashikueshme gjithë këtë organizatë politike. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin për përgjimet. Gazeta thekson se me kushtetut privatësia është e garantuar me ligjë dhe askush nuk mund ta cenojë atë me përjashtim të rasteve kur cenohet rendi publik, siguria kombëtare, kur ka rreziqe nga terrorizmi, krimi organizuar e tjera. Në këto raste, autoritetet kosovare të kapura nga grupet abuzive të pushtetit, jo vetëm që nuk veprojnë, por në shumicën e rasteve shërbejnë si ombrell mbrojtëse për njerëzit e botës kriminale. Ajo që u kishte mbetur pa e bërë politikanëve autoritar të vendit tonë, është hyrja në mënyrë të lidhshme nëse e arrin qëllimit në shtëpitë tona, në mjediset private, në dialogjet njerëzore që i bëjmë çdo ditë në shtëpi, në punë dhe kudo tjetër. Këtë po tentojnë ta bëjnë për ta pasur nën kontroll çdo fjali, qoftë edhe privatisht e brenda familjes e shoqërisë, për të përdorur pastaj kundër secilit për shantazh dhe presion për degradim të individit që duket se ka në rrezik lirinë e tij. Shkruan postiera së përditshmja Kosova sot duke komentuar ligjin për përgjimet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Institucionet e Kosovës i ka nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me rastet e dyshuara të krimeve të luftës në Kosovë. Njohës të së drejtës penale kanë deklaruar për programin ton se kjo gjykatë në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokuroritë. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legislative, ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykatë penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe jurisdiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Saliu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pas luftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit jurisdikcionit Kosovës. Kjo është gjykatë që ka kompetenca sigur Tribunali i Hagës, sepse do të punon si mas regulatives juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të kenë për detyrë me ndërmarrë ndonjë veprim vetëm ata që ka kërkojnë.
Themelimi një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu. Pas përgatitjes së infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendimin e institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më e madhe themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e konstitutës, për të cilën qeveria duhet të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kurse nga ana praktike themelimi kësaj gjykate cilësohet si një prej sfidave më të mëdha të vitit, pasi që ajo pritet të kthejë sërish në gjykim raste të dyshuara të krimeve të luftës dhe gjykimin e tyre jashtë territorit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Legislacion, Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes së vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rrjedhoja e kësaj është edhe jo kushtetuese.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarë të ishe ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kur një fshatar afgan e ka shfutuar një ushtar amerikan në vitin 2005 nga talebanët, ky ishte një tregim shumë i mirë për ekran. Por tregimi Mohammad Gulab, i cili po kërkon azil në Shtetet e Bashkuara, duket se nuk ka fund. Ndjekim raportin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Një fshatar afgan i cili rrezikoi jetën e tij për ta mbrojtur nga vrasja e talebanëve një ushtar amerikan, tashmë gjen veten duke u lutur për ndihmë dhe është zhgënjur nga se askush nuk është përgjigjur në thirrjet e tij. Kur Mohammed Gulab e kishte gjetur të plagosur me armë të rënd ushtarin Markus Lutler pas një përleshje me talebanët në malet verilindore të Afganistanit në qershor të vitit 2005, Hollywoodi ishte gjëja e fundit që ati i kishte shkuar në mendje. Qëllimi i Gulab ishte që ta mbronte ushtaren amerikan duke e marrë atë dhe duke e dërguar në fshatin e tij për ta mbrojtur atë nga militantët. Në fund, Lutrell ishte i vetmi pjesëtar i ekipit të tij që shpëtoi për të treguar në lidhje me operacionet e tyre ushtarake, një histori që Lutrell e ka përshkruar në librin e tij që më vonë u bë film i njohur si Lone Survivor. Gulab, një banor i provincës Kunar, jetonte si njëri i veçantë në Afganistan, duke shmangur ndëshkimit teksa u ndronte marrjen e azilit në Shtetet e Bashkuara. Gulab i ka thënë shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Afganistan se tashmë ai është i zhgënjur. Kur filmi u lansua, të gjithë kuptuan historinë time. Kjo do të thotë se unë duhet ta braktis familjen dhe atë dhe unë tim. Edhe miqtë e mi u bën armiqtë e mi. Unë dhe familja ime jemi në rrezik për të vrarë, thot ai. Gulab ka jetuar i fshehur për vite me radhë. Ai thot se në mënyrë të vazhdueshme ka qenë i kërcënuar nga talebanët, ndërsa antarët e grupit militant, sipas tij, ja kanë djegur shtëpinë dhe ja kanë vrarë një kushëri. Avokati i migracionit në New York, Michelle Wills, është angazhuar dhe ka punuar që Gulab të merë statusin azilantit në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të këtij muaji, Wills, me ndihmën e zyrtarëve amerikan, ka arritur që ta marrin Gulab dhe familjen e tij dhe ta dërgojnë atë në një vend të tretë. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është duke e shqyrtuar dosjen e tij për të përcaktuar nëse ai dhe familja e tij do të vendosen në Shtetet e Bashkuara bazuar në atë që ai ka bërë, i ka thënë avokati Wills të hënën televizionit Fox News. Është e qartë se ai nuk është i impresionuar me procesin e gjatë dhe birokratik, por është i vetëdijshëm se pavarësisht rreziqeve, mbrojtja e ushtarit amerikan ishte çështje e nderit. E dija që shpëtimi ushtarit amerikan do të ishte një rrezik i madh për mua dhe familjen time. Ky rrezik nuk vinte vetëm nga militantët, por edhe nga banorët vendas që më pyesnin se pse unë kisha shpëtuar një amerikan. Por për shkak të traditave tona afgane, unë lejova atë që të qëndronte si mysafir. I thash ushtarit amerikan se çdo afgan duhet ta mbrojë mysafirin e tij, përfundon Gulab. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni unë radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.